Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro et lobby secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami kwa bokono wa VIH
difficile de la maîtriser.
Ili penza omili ibale mouti koleka bozali pati mingi oya tomusu kitu.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo
et tenir donc au luka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi kambuyango yamibale esengeli te moto nyonso azwalisali tango tuzali koloba na montango mwa tukuligwa na mitano eli koloba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kubatama nzoka nde toyebi ete wele koyeya COVID makambo makomi susu mabe kolika elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu bazali kobatola mpe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokila bankisi mpo ya bakolo kasi babosani kokila mono tope kisi mpo ya bana bana
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu bastrategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto ere éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokati mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazilo ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo etali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours ici ka pene pene na 60% ça c'est mukama ngumba tamu sama ki na ngumba kupinza ikoni ba te tombwa
OK
ça la ki vous avez ce kokuba ko tombo la montango ma bato bayi azali ko jwa disuni ya kisi ko ya kolongo no bazo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe li kolona mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut tokoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka bie bizonga sima mpe bazwi byango ataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabiye mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.